Přátelé, dnes se scházíme nad první epištolou Janovou naposledy. Máme před sebou pátou kapitolu, respektive dokončení páté kapitoly. Posledně jsme načali verš 9., 10. a dneska budeme postupně pokračovat. Tedy ještě připomenutí těch dvou předchozích. Jestliže přijímáme svědectví lidí, přesvědčuje nás apoštol Jan, to je první list Janův 5. kapitola 9. verš, jestliže přijímáme svědectví lidí, Boží svědectví je větší, neboť toto je Boží svědectví, které vydal o svém synu. Kdo věří v Božího syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil tomu svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A teď připojím ještě 11. verš, to vše čtu z Nového kralického překladu. A to svědectví je toto, že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Takže mít věčný život znamená mít Krista. Dostáváme se až k tomuto velmi významnému bodu. Tady je podstata evangelia. To je nejjednodušší zkouška, která ukáže, kdo má věčný život a kdo ho nemá. A pokud nevíš, je pravděpodobné, že ho nemáš, anebo prověř své základy, jak nám to tu Jan nabízí. Ve 12. verši říká, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Vím, že pro mnohé věřící jsou to nepříjemná slova. Ano, jsou nepříjemná, protože mají jinou představu, jak získat spásu, jak získat odpuštění. Oni jsou věřící nějakým způsobem, uznávají existenci Boha a třeba spoustu dalších věcí, ale rozhodující je, zda mají syna, Božího syna. Kdo má syna, má život, píše tu Jan velice zřetelně. A také zřetelně, že kdo nemá Božího syna, nemá život. McGee to ještě zesiluje a dodává, Pán Bůh neřekl, ten, kdo patří k církvi, má věčný život. Mohl bys říct, jsem baptista, jsem metodista, jsem katolík, evangelík, presbyterián. A tak bychom mohli pokračovat. Ale Jan se neptá, do které církve, do které skupiny patříš. Klade úplně jiné rozhraní. A sice, jestli máš Božího syna, jestli si ho přijal. Nezáleží na tom, do jaké náboženské skupiny patříš, ale jestli si přijal Božího syna. Co to vlastně znamená být spasen nebo zachráněn? Otázka zní, jestli máme Krista, jestli je naším spasitelem. Jestli ses nedostal až k tomuto bodu, abys jasně mohl říct, mám Božího syna, protože jsem ho přijal, protože jsem přijal jeho odpuštění, pak prostě Božího syna nemáš. Být zachráněn to znamená důvěřovat Kristu, odevzdat mu svůj život, ale také celého Krista přijmout, se vším všudy, i s jeho obětí za hřích. On je naše jediná naděje, bez něho jsme ztraceni. Ale máme-li jej, pak máme věčný život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Dá se to říct nějak jasněji? Zapomeňme na jakékoliv náboženství, na všechny ty církevní věci, zapomeňme na všechny manýry dneška, na všechny věci historie a tradice. Dokonce ani účast na různých kurzech v nějakém společenství, ani křest, ani jiné rituály, ani večeře páně, ani podobné věci nám nepřinášejí spásu. Důležité je, máš Krista, máš Božího syna, je tvým zachráncem. A to je důvod, proč apoštol Jan zdůrazňoval, že Ježíš je Boží syn, že Ježíš je jediný, kdo nás může zachránit. Je absolutně jediný, pouze jediný. Není nikdo jako on. On je jediný. Zemřel na kříži, bez hříchu, ale za nás. Za naše hříchy. Zaplatil pokutu za naše hříchy a tím nám získal věčný život. On vstal z mrtvých, takže to není vzpomínka na mrtvého Krista, který kdysi zemřel za mé hříchy, ale Ježíš je ten, který žije v tuto chvíli. Teď je po Boží pravici, ale skrze Ducha Svatého je přítomen tady. On nám poslal Ducha Svatého proto, aby byl s námi a přímo nám to řekl. Řekl to svým učedníkům a ti to zaznamenali a my si to čteme. A Duch Svatý nám to oživuje jako aktuální živé slovo našeho Pána a Spasitele Ježíše. A teď přichází pozoruhodný 13. verš v 5. kapitole 1. listu Janova. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Psaním této epištoly apoštol Jan sleduje dva cíle. Za prvé, abyste věřili ve jméno Syna Božího, to je spása, a za druhé, abyste věděli, že máte věčný život, to je následný život v jistotě. To je důvod, proč apoštol Jan psal tuto epištolu. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. S podobným záměrem apoštol Jan psal i své evangelium. Říká, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. To je z Janovy 20. kapitoly, verše 30 a 31. Jan si dává práci, aby nám ve svých zprávách podrobně popsal tyto věci, abychom si mohli být jisti, abychom to věděli, že jsme spaseni, a abychom ctili Boha, chválili Boha, když to víme. Nejde o to, kolik víry máme, jde o to, jestli věříme Kristu, jestli jsme ho pozvali, svým srdcem přijali, nebo jak to Jan vyjádřil, jestli ho máme. To je důležité. Když máme ujištění o věčném životě, může to mocně ovlivnit naše prožívání všeho ostatního, co nás potkává. Ta jistota odpuštění hříchů promění náš pozemský život. Především bude mít vliv na samotný vztah s Pánem Ježíšem. Ve 14. verši, to je následující v 5. kapitole, si čteme, máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Ta jistota plynoucí z důvěry, z víry v Boží slovo, nám dá důvěru také k modlitbám. A věřte mi, my se potřebujeme modlit s důvěrou. To je to, k čemu nás Pán Ježíš vyzývá. Slovo důvěra vlastně znamená jakousi smělost, takovou tu zdravou, pokornou smělost. Je to smělost, kterou máme ve vztahu s ním. Ta jistota dá Božímu dítěti smělost k modlitbě. Kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Ta základní jistota, jistota spásy, záchrany, jistota, že byly odpuštěny naše hříchy jednou provždy, že jsme se stali Božími dětmi, ta jistota dává předpoklad k dalším krokům na cestě víry, řekněme k dalším jistotám, k dalším krokům v naší proměně. Naše modlitba má odpovídat Boží vůli. Ale jestli žijeme ve společenství s Pánem Ježíšem, jestli s ním chodíme, pak naše modlitba přirozeně bude ve shodě s Boží vůlí, když se budeme sytit jeho slovem, když budeme žít s ním v úzkém společenství. George Miller to prý postavil asi takto. Modlitba nepřemůže Boží odpor, ale využívá Boží ochotu. Tedy modlitba nemůže přimět Boha, aby udělal něco, co nechce. Ale naopak modlitba může a má vycházet z našeho proměněného smýšlení, takže poznáváme, kam směřuje, co chce. A máme se nasměrovat stejným směrem. Máme se postavit na jeho pozici. Máme žádat o věci ve shodě s jeho vůlí. On nás slyší, ujišťuje nás tu Jan. Tím si můžeme být jisti, že slyší naši modlitbu a že na ní také odpovídá. Bůh slyší modlitby svých dětí. Nevždy odpovídá tak, jak bychom si to hned přáli. Jan tu říká, že mu můžeme důvěřovat. Důvěřovat, že nám odpoví na naše prosby, když se modlíme ve shodě s jeho vůlí. A někdy mám takový dojem, že ta Boží vůle je hodně široká, hodně veliká a my jenom krčíme rameny, protože si nejsme jisti. Například Boží vůle je, Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k poznání pravdy. To je Boží vůle, aby lidé byli zachráněni. Proč se víc nemodlíme za nespasené lidi, kteří žijí kolem nás, nebo dokonce kteří jsou našimi blízkými příbuznými? Zdá se mi, že docela často mají někteří věřící lidé rozpaky nad otázkou, co je Boží vůle. Někteří by si přáli jakési magické znamení, podle kterého by poznali takzvanou Boží vůli. Ale Pán Bůh nám nic takového nedává. Upřímně řečeno, obávám se, že někdy nám nejde ani tak o Pána Boha a o Boží vůli, o to, co se Pánu Bohu líbí, co chce, jako spíš o tom, abychom v našem životním podnikání měli zdar. Tak se může stát, že zcela tělesným záměrům dáváme duchovní podtext. Pokud jde o Boží vůli, tedy o to, jak ji poznávat, rád uvádím jako příklad dva, řekněme, manžele, nebo velmi blízké přátele, kteří si navzájem velmi dobře rozumějí. Čím déle ti dva spolu žijí, nebo čím více spolu komunikují o různých věcech v životě, čím víc vyjadřují své postoje a čím víc se navzájem sjednocují, čím víc dělají různé věci spolu, tím víc jeden druhého chápou a taky tím víc jeden druhému dokážou vycházet vstříc. Jinak řečeno, tím víc zná jeden vůli toho druhého. A tak například, kdybyste se mojí manželky zeptali, jaký mám názor na některé věci, je velmi pravděpodobné, že by vám dost přesně odpověděla, jaký je můj názor na některé věci. A stejně tak, kdybyste se mě ptali na názor mojí manželky. To je proto, že spolu komunikujeme, žijeme dlouhou dobu. A stejně tak, chceme-li upřímně poznávat Boží vůli, jeho názor na různé věci, bude to od nás vyžadovat, abychom poznávali jeho samotného, nejen tu jeho vůli, nejen to, abychom si zabezpečili pohodlný nebo bezpečný život, nebo některé bezpečné kroky v životě. Potřebujeme poznávat jej samotného, potřebujeme mu naslouchat, potřebujeme studovat jeho slovo, jeho přemýšlení. Jeho vůle není něco mystického, tajemného. On ji před námi neskrývá. On nám ji naopak zjevuje, on nám ji chce říct, ale my jsme někdy tak plni svých vlastních představ, že ztrácíme orientaci. Apoštol Jan v 15. verši téhle 5. kapitoly pak říká, a víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. To je ohromné, když víme, že máme nebeského Otce, jsme-li s ním ve společenství a když v našich životech nejsou jiné věci překážející modlitbě a tomu zdravému kontaktu s ním, tak se nebudeme ani modlit sobecky. Když chodíme ve společenství s Pánem Ježíšem, když ho následujeme, když jsme s ním ve stálém kontaktu, můžeme mít důvěru, že nás slyší, očkoliv požádáme, že odpoví na naši modlitbu. Nemáme chodit k němu s nedůvěrou nebo dokonce snad s nějakým žebravým vydíráním, ale máme ho hledat a milovat jako takového. Pak můžeme se smělostí přijít a žádat, aby se konala Boží vůle. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti, o takovém neříkám, abyste za něj prosili. 16. verš v 5. kapitole 1. listu Janova. Náš učitel k tomuto textu, který se obyčejně různě natahuje a překrucuje, docela prostě připojuje myšlenky, které se nesou celou první epištolou Janovou. A říká, že Boží dítě má věčný život. Proto je-li zde řeč o smrti, nemůže jít o jinou smrt než o smrt fyzickou. O smrt, která do této chvíle potkala všechny generace našich předchůdců, se světlou výjimkou Enocha a Eliáše, kteří tělesně nezemřeli. Apoštol Jan tedy ve světle jasných slov o věčném životě hovoří o tom, že věřící člověk, Boží dítě, se může dopustit hříchu, pro který ho Bůh jakoby odstaví ze scény. Odstaví z tohoto života. K tomu lze v písmu uvést některé příklady. Velký Boží muž, který byl nazván nejtěžším ze všech lidí, Mojžíš, a také jeho bratr Áron, zhřešili tak, že Hospodin ukončil jejich pozemský život dříve, než došli do zaslíbené země. Apoštol Pavel napsal v 1. listu Korinským v 10. kapitole ve 4. verši, že Izraelci pili z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A Mojžíš při svém hněvu nebo jakési nerozumnosti, namísto aby podle Hospodinova příkazu k té skále mluvil, on do ní udeřil holí. Když Hospodin vyslovil soud, Mojžíš se snažil ještě smlouvat. 5. Mojžíšova 3, 25. Kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi. Ale Hospodin mu odpověděl, máš dost. O této věci už ke mně nemluv. V Novém zákoně ve Skutcích v 5. kapitole máme příběh Ananiáše a Zafiry, nebo Safíry. Dopustili se lži, a to takové lži, která je tam označena jako lež proti Duchu Svatému, nebo lež proti Bohu. Chtěli udělat dobrý dojem, ale v jejich srdci byly jiné myšlenky. Tyto dva Bůh povolal z pozemského života velmi rychle. Náš bratr John v této kategorii zmiňuje ještě 1. list Korinským, kde apoštol Pavel píše, že někteří se účastní večeře Páně nehodně. A to své přemýšlení, co to dělá s lidmi, uzavírá ve 30. verši, to je 1. Korinským 11. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. McGee nás ubezpečuje, že Jan tu nehovoří o neodpustitelném hříchu, kterého by se mohlo dopustit pravé Boží dítě. Ale hovoří o hříchu, jehož důsledkem z Božího rozhodnutí může být odvolání z tohoto života. Není to řečeno něco o věčné záhubě. Ta není slučitelná s věčným životem, který každé Boží dítě obdrželo, a Boží dítě, které obdrželo věčný život, už nepřijde na soud. Tito lidé se stali Božími dětmi. A McGee k tomu dodává, že Pán Bůh své děti vychovává. Když hřeší k smrti, tak je dokonce vezme domů, aby tu nedělali ostudu. Co je tím specifickým hříchem k smrti? V případě Mojžíše a Árona, můžeme-li to tak interpretovat, vidíme jakýsi hněv spojený s neposlušností. Ananiáš a Safira prokazovali pokrytectví těžkého kalibru, lež, předstírání. V Korintu nebylo nic mimořádného, že se někdo při večeři Páně opil, a mohli bychom sledovat ještě další případy. V listu Korinským určitě. A tak se ukazuje, že pokaždé šlo o něco jiného. McGee tedy vyslovuje závěr, že Pán Bůh má na každého trochu jiné nároky související s tím, jaké bylo jeho poznání a jak daleko zašel v životě s Pánem. Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požádáno. Jako příklad náš praktik Božího slova uvádí malého chlapce, andílka své maminky, jak si hraje venku se svým vrstevníkem od sousedů. Malý soused najednou spustí hrozný křik. Maminka vykoukne z okna a vidí svého andílka, jak hlava nehlava mlátí sousedovic Frantíka. Následuje napomenutí a pohrůžka. Ale když andílek nebude k malému sousedovi hodný, tak půjde domů. Za pár minut na to se mezi domy znovu rozléhá Frantíkův křik. Maminka vidí stejnou scénu, jak andílek mlátí sousedova kluka. Napomenutí nezabralo, jdeš domů. Maminčin andílek ovšem není spokojen a domů jít nehodlá. Co udělá maminka? Přinejmenším vyběhne ze dveří, chytne kluka a křičícího ho dotáhne domů. McGee nás v aplikaci tohoto příběhu upozorňuje, že andílek zůstal maminčiným andílkem, nebo tedy aspoň synáčkem, ale teď už prostě bude doma. Nebude dělat hlučnou ostudu venku. Každá nepravost je hřích, pokračuje Jan v 17. verši. Ale je i hřích, který není k smrti. McGee tu poznamenává, že každý z věřících, kteří jsou v této chvíli naživu, někdy zhřešil. A nebyl to hřích k smrti. Pán Bůh nás ještě nepovolal domů. A zatím následuje verš, to už je 18., jehož myšlenku jsme v prvním listu Janově už postřehli. Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne. Když jsme se znovu narodili přijetím Pána Ježíše Krista, máme teď dvě povahy. Jednak tu starou, která ještě nezemřela, ale má v nás umírat. A pak tu novou, tu boží povahu, boží přirozenost skrze Ducha Svatého, která se chce líbit Bohu a která dělá, co Pána Boha těší. To je ta, která nehřeší. Boží Syn jej chrání a zlý se ho ani nedotkne, četli jsme si tu v tom 18. verši. McGee tímto veršem, kromě jiných, podpírá stanovisko, že pravé boží dítě nikdy nemůže být démonicky posedlé. Může se špatně rozhodovat, ale nebude posedlé, nebude ovládnuto tím zlým. Boží Syn jej chrání, zlý se ho ani nedotkne. Mohou být různá pokušení, ale démon, zlý duch, nemůže boží dítě v pravém slova smyslu opanovat, ovládnout. Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě, napsal nám Jan ve své první epištole, kterou tu čteme už ve 4. kapitole jako 4. verš. A teď v našem textu Jan pokračuje, to už se blížíme k závěru. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. Náš kazatel měl jednou kázání k tomuto verši a dal mu název Jak ďábel dává své děti spát. Všem kazatelům a zvěstovatelům pravého božího slova ďábel našeptává pššt, nechej je spát. Hříšným lidem se mnohdy líbí v jejich stavu. Satan je má pod svou mocí a chce, aby zůstali potichu, aby pokojně dělali to, co dosud dělají. Jsou oklamáni, jsou pod jeho mocí. Víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu, Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Apoštol Jan nás ubezpečuje, že křesťanství není náboženství, že to není systém nauk, ale je to prostě odevzdanost následování Pána Ježíše. Je to odevzdanost osobě živého Krista, který je Bohem. A možná právě proto přichází jasný poslední verš prvního listu Janova. Děti, varujte se modlářství. Nedovolte, aby se náboženství stalo vaší modlou. Ježíš, ať je tím, koho stále uctíváte. Ježíš, ať je vaším skutečným pánem. Cokoliv stojí mezi naším pánem Ježíšem a námi, je vlastně modla. Zaměstnává to naši mysl, naši pozornost a připravuje nás to o to živé, přímé spojení s pánem Ježíšem. Tak mohou fungovat i všichni ostatní prostředníci. Mezi pánem Ježíšem a námi nemá být už žádný prostředník. On je jediný prostředník, ujišťuje nás apoštol Pavel. Jediný prostředník mezi Bohem a námi. Přátelé, loučíme se s prvním listem Janovým jako s hlavním předmětem našich úvah. Loučíme se v tuto chvíli také s překlady sestry Šimandlové z Českého Těšína, která nám pomáhala, ale neloučíme se s Božím slovem. Nechte se překvapit, kterou biblickou knihu otevřeme příště. Bůh vám žehnej.